Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Tuvojas 30. novembris diena, kad pieminam pirms 78 gadiem Rumbulas mežos nogalinātos 25 000 Latvijas ebreju. Kas padara holokaustu iespējamu un vai tas var būt sabiedrību vienojošs kā Latvijā, tā arī Eiropā? Uz šiem un citiem jautājumiem mēģināsim atbildēt raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam skaidrosim, kas pirms aptuveni 80 gadiem notika Krievijā, kad Staļina režīmā tika iznīcināts tur dzīvojošās mazākumtautības, to starpā arī latvieši. Ik gadu decembra pirmajā svētdienā mēs pieminām tos vairākus tūkstošus latviešu, kuri dzīvoja Krievijas teritorijā un tika apcietināti un iznīcināti laika posmā no 1937. līdz 38. gadam. Par to, kas to laika notika Padomju Savienībā, mana kolēģe Zane Lāce iztaujāja vēsturnieku Jāni Riekstiņu.
Vissavienības komunistiskās bolševiku partijas centrālā komiteja iesaka visiem apgabalu un novada organizāciju sekretāriem ņemt uzskaitē visus dzimtenē atgriezušos kulaks un kriminālu noziedzniekus, lai visnaidīgākos no viņiem nekavējoties arestētu un nošautu, viņu lietas izskatot administratīvā kārtībā, bet pārējos mazāk aktīvos, bet tomēr naidīgos elementus uzskatītu un izsūtītu uz iekšlietu tautas komisariāta norādītajiem rajoniem. Šāds lēmums tika nosūtīts bolševiku partijas apgabalu un novadu komitejām 1937. gada 2. jūlijā. Un to var uzskatīt par sākumu teroram gan pret Krievijā dzīvojošiem latviešiem, gan citu tur mītošo tautību cilvēkiem. Bet aizmetņi tam ir meklējami jau krietni agrāk. Un par to stāsta vēsturnieks un publicists Jānis Riekstiņš.
Nu, ja runā par 37.8. gada lielā terora operācijām, tad vispirms jau vajadzētu saprast, ka tā nebija tikai represijas pret latviešiem, bet šajā kontekstā varētu runāt, ka šī represijas bija pret nacionālā mazākuma tautību pārstāvjiem Padomju Savienībā. Un tātad no 37. gada jūlijā līdz 38. gada novembri Padomju Savienībā tika sarīkotas vairāk nekā 10 nacionālās operācijas. Nacionālās operācijas tika rīkotas varbūt tamdēļ tā vienkārši sakot, ka Josifs Staļins un viņa līdzgaitnieki uzskatīja, ka šīs nacionālās mazākuma tautības Padomju Savienībā varētu veidot tā saukto piekto kolonu kara gadījumā. Te jau nevar to 37. Gadu atraut no iepriekšiem gadiem. Represijas jau principā sākās kopš bolševiku vāras nodibināšanas. It īpaši pagājušā gadsimta 20. Gadu beigas 30. Gadu vidū Saļins izvirzīja to tēzi par lauksainicības kolektivizāciju un kulaku kā šķiras likvidāciju. Jo latvieši tajā skaitā kolonijās un citās vietās bija diezgan turīgi. Viņus ieskaitīja šajā kulaku kategorijā, vienu daļu nošāva, vienu daļu aizsūtīja specnomitinājumā. Ar to sākās specnomitinājums. Tātad, tas ir attiecība uz mazāku tautībā, attiecība uz represijām vispār. 34. gada pēc Ļeņingradas apgabala partijas vadītāja Kira nošaušanas sākās Padomju Savienībā tāds ļoti spēcīgs represiju vilnis pret bijušajiem trockistiem. Nu, jāpasaka, kas ir Trockis. Trockis bija viens no niknākajiem Staļina idejiskiem pretiniekiem. Pie tam viņš bija talantīgs, viņam bija Krievijā Padomju Savienībā daudz piekritēji. Un ja sākumā viņus, šos Staļina idejiskos pretiniekus, labākā gadījumā apcietināja un izsūtīja kaut kur nometinājumā, tad 37. Gada pavasarī sākās šo represiju eskalācija, un šo Staļina režīma idejiskos pretiniekus sāka, jau faktiski 36. Gadā sāka arestēt, bet 37. Gadam pavasarī iekšlietu tautas komisariāts, jeb tā sakot Čeka, safabricēja to ļoti plaši pazīstamo maršala Tuhačevska militāri fašistiskos sazverestību, kurā tika arestēti padomju sarnības sarkanās armijas augstākie komandieri, tajā skaitā arī Roberts Eidemanis, un sasas izveidot speciālu tiesu 11. jūnijā nošauti. Un līdz ar šo cilvēku arestu un nošaušanu tika izvērstas milzīgi plašas represijas armijā, kas it kā bija saistīti ar šiem militāri komandieriem un trockistiem. Un šie aresti gāja no 37. gada līdz 38. gadā nepārtraukti. Un izrādījās, ka ļoti daudzi padomju sistēmā tajā laikā šo nacionālo mazākumu tautību pārstevi ieņēma ļoti augstus amatus. Piemēram, poļi gan sarkanarmijā, gan izlūkpārvaldē, gan čekā. Un viņus sāka uzskatīt, ka viņi ir poļi spiegi. Un visu to mazākumu tautību pārstāvju, kuriem bija savas valstis, padomju sistēmas robežu, sāka uzskatīt par šo valstu spiegiem. Un uzskatīja tā, ja kara gadījumā sāksies karš, un kad šie mazākuma tautību pārstāvi pārēs tā kā pretinieka pusē, veidos kaut kādīgas kaujas vienības un cīnīsies pret padomju varu, pret sarkanu armiju un tā tālāk. Un tāpēc, ka arī latviešiem vislielākā vai galvenā apsūdzība bija spiegošana Latvijas labā.
Artūrs Jēkaba dēls Cenne bijis Kijevas otrās artilērijas skolas politdaļas priekšnieks, arestēts par aktīvu piedalīšanos pretpadomi nacionalistiskajā organizācijā un militāri fašistiskajā sazvēristībā. Bijis arī divu ārvalstu izlūkdienestu aģents. Emma Ābele strādāja par bērnu sanatorijas māsu, dzīvoja Maskavas apgabala Barvikas stacijā, apsūdzēta par spiegošanu un kontrrevolucionāru propagandu. Piespriests nāves sots. Antoņina Bērziņa strādāja PSRS Zinātņu akadēmijas bibliotēkā, apsūdzēta par piedalīšanos kontrrevolucionārā teroristiskā organizācijā. Piespriests nāves sots. Jānis Spriņģis Šipovs bija Voroņežas pedagoģiskā institūta vēstures fakultātes dekāns un ļeņinismu pasniedzējs. Nošauts 1938. gada 10. janvārī. Apsūdzēts par to, ka bijis pretpadomju labējo trockistu organizācijas dalībnieks un arī zinājis un atbalstījis pretpadomju organizācijas teroristiskās cīņas metodes. No 1937. gada decembra līdz 1938. gada novembrim latviešu operācijā tika arestēti 25 tūkstoši cilvēki un no tiem vairāk kā 16 tūkstošiem tika piespriests nāves sots. Tā varam lasīt vēsturnieka Jāņa Riekstiņa grāmatā Represijas pret latviešiem PSRS 1937-1938. Gads.
Augstākās amatpersonas arestēja un ļoti nežēlīgi spīdzināja. Fiziski cilvēkus nodauzīja, viens otrs nomira pirmā pratināšanas reizi nodauzīja. Ja? Ko no viņiem prasīja, izmeklētājs uzrakstīja protokolu, pats izdomājis protokolu, un viņi parakstīja visu. Tas ir murks, to vienkārši ar šodien, nu, ar šodienas saprātu, to ir grūti uzspērt. Un vēl viena lieta, kas ir sastādīja sarakstus, nu, par, teiksim, 100, 200, 300, 500 latviešiem. Uzrakstīja spriedumu nošaut, nosūtījus Maskavu. Maskavā bija tas saucamais lielais divnieks. Tātad divnieks bija iekšlietu tautas komisārs Ježovs un prokurors Višinskis. Un viņu uz Maskavu no visām padomju senības vietām nāca to iekšlietu tautas komisariāta pārvaldžu priekšnieku un prokuroru saraksti. Tas pats Ježovs un Višinskis vienā dienā apstiprināja vienā stundā ar savu parakstu 100, 200, 300, 900 cilvēku nošaušanu. Parakstīja bez kādas tur pārbaudes, bez izmeklēšanas, tikai tāpēc, ka tu biji polis, vai tu biji latviešs, vai tu biji grieķis, vai tu biji soms.
Fragments no ieslodzītā Jāņa Fogeļa sūdzības adresēts PSRS augstākai padomei. Rakstīt 1940. gada 11. februārī Novočerkaskas cietumā. Lai pierādītu, ka patiešām esmu tautas ienaidnieks, mani pakļāva piekaušanai un spīdzināšanai, noveda līdz sakropļošanai un samaņas zaudēšanai. 140 pratināšanas reizēs mani sita ar gumijas nūjām, siksnas sprādzēm, dzelzs un koka priekšmetiem. Nogāza uz grīdas un spārdīja kājām un mocīja līdz samaņas zaudēšanai. Pēc tam aplēja ūdeni un piekāva no jauna. Tāda mocīšana turpinājās ik dienas, pusotru mēnesi ilgi, kamēr tika novests līdz pusnemaņas un pusnormāla cilvēka stāvoklim un biju spiests pēc izmeklētāja diktāta dot tā saucamās nepatiesās un melīgās liecības kā par sevi, tā par citiem.
Latvieši tajā laikā ieņēma ļoti daudzās nozarēs ļoti atbildīgus amatus. Rudzutaks tautas komisāru padomes priekšsēdētājs, Mežlauks valsts plāna komisijas priekšsēdētājs, Alksnis gaisa kara spēku pavēlnieks, arī saimnieciskā dzīvē, jūrniecībā, aviācijā, medicīnā, izglītībā. Latvieši bija labi izglītoti, salīdzinot ar pāriem Krievijas iedzīvotājiem. Viņiem bija ļoti laba tomēr izglītība, viņiem bija tāds darba pienākuma sajūta. Viņiem bija uzvešanās, zināt, kā arī bija, un viņi arī tajā padomju režīma apstākļos cilvēki dzīvoja un veidoja savu dzīvi un veidoja savu karjeru. Un Rudzutaku jau Staļins 37. Gadā bija sasaukta tā saucamā kara padomju sēde, kurā viņš teica burtiski tā, ka Rudzutaks ir vācu spieks. Tie aresti turpinājās ļoti, ļoti strauji gājus priekš, jo tajās izmeklēšanas lietās, kur parādās tie latviešu uzvārdi. Ja? Un pa katru uzvārdu čekas izmeklētāji uzrakstīja atsevišķi tādu papīru un sāka pa viņu meklēt pa visu padomju saimnību. Un tad jau piemeklēja kaut kādīgas viņam tur, nu viņš šāraksās ar Latviju, vai viņam tur tēvots un dzīvo Latvijā, vai nu vienalga kas, un Prometējs, piemēram, kultūra izglītības biedrība. Arestie visi sākot no priekšnieka, priekšēdētājā Jūlija Daniševska līdz apkopējai, teātrim skatuvē. Tas pats.
Marija Leiko, Linards Laicēns, Teodors Amtmanis. Jā, kāpēc šos kultūras cilvēkus?
Viņi bija latvieši, tikai tāpēc. Un visur izveidoja tos latviešu sazverestības tādus centrus, un tas ir absurds. Un ir viens tāds Ježova ziņojums Staļinam, kur viņš par tiem latviešiem, kas ir ieradušies no Latvijas, uzrakst tādu ziņojumu, ka viņi tur visi ir spiegi, saistīti tur ar Vāciju, Puvoli un tā tālāk. Un Laicenu jau vienu no pirmajiem mani nošāt 37. Gadā augustā.
Mēdz teikt, ka nogalinātos nogalina divas reizes – ar lodi un ar aizmiršanu. Atsakoties atcerēties, arī mēs paši piedalāmies šajā noziegumā. Noklusēšana – tas arī ir noziegums. Tā vēsturnieks Jānis Riekstiņš raksta grāmatā Bolševiku terora bāreņi.
Zināmais nezināmajā.
Pavisam nesena tradīcija ir 30. novembra vakarā pulcēties pie brīvības pieminekļa, noliekot svecītes un pieminot tos mūsu līdzcilvēkus, kurus otrā pasaules kara laikā nošāva Rumvulas mežos. Tradīcija salīdzinoši nesena, tikai 4 gadus sevi kā pieteikusi, bet jau liek uzdot daudzus jautājumus gan par vēstures notikumiem, gan dažādiem šobrīd vērojamiem procesiem sabiedrībā. Lai par to visu runātu, mēs studijā esam aicinājuši Žaņa Lipkes memoriāla direktori Lolita Thompson. Labdien!
Labdien!
Un vēsturnieku arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Kaspars Zēle. Labdien!
Sveiki!
Kaspars arī ir daudz pievērsies tieši holokausta pētīšanai, bet vispirms par pašu piemiņas dienu, salīdzinoši jauna tradīcija, tā var teikt, 4 gadi tikai, un tomēr pirmo reizi tika organizētas, tātad pieminētu pirms 75 gadiem, Rumbulas traģēdijā notikušo, vai ir iespējams iedzīvināt tādas jaunas tradīcijas mūsdienās par notikumiem, kas ir notikuši no jau pirms 78 gadiem?
Nu, tas ir mēģinājums to izdarīt, jo tas pirmais impuls bija, kāpēc mums šķita to darīt pie brīvas pieminekļa. Mēs visi cilvēki, kas var pieminēt Rumbulas notikumus, protams, ir aicināti kopā ar ebreju kopienu to darīt Rumbulas mežā. Tas parasti ir no rīta. Tas ir arī oficiāls pasākums. Un ļoti reti cilvēki, kas tiešām vēlas, var atnākt vai nu pēc darba vai piedalīties šajā pasākumā. Un mums šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ka rīdzinieki, tie cilvēki, kuri tur tika noslapkavoti, viņi bija no Rīgas, no apkārtnes, protams, bija arī Vācijas ebrē, bet bija vajadzīgi kaut kāds žests, kurā cilvēki, kuri tiešām vēlas to pieminēt, var izdarīt. Un brīvības piemineklis ir tāds vienojošs stāsts un tāda, nu, visas Latvijas serde un sirds. Un tāpēc šit ļoti svarīgi to darīt pie brīvības piemnekļa atceroties, ka tie bija Latvijas pilsoņi, viņi bija Latvijas daļa. Daļa piedalījās Latvijas brīvības cīņās. Tie bija mūsu vecmāmiņu, vesētiņu, kaimiņi, draugi, ārsti. Cilvēki, kas bija apkārt. Un ļoti daudz taču tika iznīcināti ar visām ģimenēm un plašām ģimenēm. Vēl tā doma, ka arī viņiem ļoti bieži nav neviena, kas viņus pieminētu, tas likās ļoti svarīgi. Un ebreju kopiena arī, mēs negribējām dalīt piemiņas pasākums. Tas bija ļoti svarīgi, ka arī ebreju kopiena atbalstīja un katru gadu nāk Latvijas iedzīvotāji un reizēm arī turisti garām ejot prasa. Un šķita, ka tas ir svarīgi par to zināt un domāt par to, ka tas ir noticis Latvijā ar Latvijas iedzīvotājiem.
Vai šī ideja ir kaut kas tāds, kas ir uzvirmojis salīdzinoši no vairākā dzīves pēdējos tajos 4 gados? Prot, ka mēs vairāk to apzināmies, ka lūk domāsim par to, ka tā ir Latvijas daļa. Jo liekas, kāpēc visus tos pārējos 70 pāri gadus, tad nu, mēs šādu tradīciju nebijām ieviesuši?
Vienkārši jau, teiksim, šī tradīcija, mēs varētu teikt, radās tā diezgan spontāna, un viņi bija vairāk vai mazāk domāti kā vienreizēja akcija sākotnē. Ja. Tas ir pieminēt Rumbulas 75. Gadskārtas, ja, šos, 75. Gadskārtā šos te upurs. Ja. Bet redzot to, cik liela ir atsaucība, cik daudz ir teiksim, diskusiju un cik daudz ir varbūt arī cilvēku, kas īsti neizprot šīs te akcijas būtību, ja, nu, teiksim, mēs arī esam nolēmuši šo te akciju turpināt un veidot katru gadu.
Jūs arī šajā gadā esat iecerējuši īpaši pat diskusiju arī ar ļoti tādu skaļu nosaukumu. Esat pieteikuši, vai šodien būtu iespējams holokausts. Kas ir jūs tā galvenā ideja, ko jūs ar šo diskusiju vēlties sabiedrībā? Nu, vai uzdot jautājumu vai kādas atbildes sadzirdēt?
Tā ir viena no tām tēmām, ja, par kuru mēs gribam, lai cilvēki domātu. Domātu, lai ne arī katru dienu, ja, bet vismaz viņiem būtu rastos kaut kādas atbildes, ja, kāpēc notika šis te holokausts, kāpēc mums jāzina šī te holokausta vēsture, un tik tiešām vai šis te holokausts, ja, ir tik sena pagātne, kā mums tas liekas. Jaunākajai paaudzei, ja, cik mēs, nu, mums var būt, tas ir mūsu vectētiņu, ja, teiksim, laiks, ja, un mēs daudz ko esam dzirdējuši no saviem vecvecākiem, ja, jaunākajai paaudzei, tā jau ir pagātne, ļoti sena pagātne, ja, un lielāko tiesa, ja, informācija, kur viņi gūst, tas ir no, teiksim, skolas mācību grāmatām vai no, teiksim, kaut kādas kultūras produkcijas, un šajā te gadījumā, ja, man pat rodās tādas aizdomas, ja, ka viss šīs te šausmas, ko Latvija piedzīvoja otrajā pasaules kara gados un arī vēlāk, ja, šajā gadījumā runa iet ne tikai par holokaustu, bet arī par šīm Latvijā notikušajām masu deportācijām, ja, viņas pazūd no šīs te jauniešu apziņas, ja, un viņiem liekas šie te notikumi tik pat reāli, tikpat saistoši, ja, kā es nezinu, varbūt notiekošais troņu spēlēs vai vēl kādā, teiksim, citā masu kultūras produktā, kuru viņi patērē. Un šajā te gadījumā ir nepieciešams šādus te notikumus, ja, aktualizēt, lai tie šai te jaunajai paaudzei, tā tad, kā mēs varētu teikt skaļi ar tādu terminu Latvijas nākotnē, ja, lai tik tiešām viņi būtu un viņi, teiksim, tos atcerētos, lai, nu, protams, ar kārtējo šo te mācību, ja, lai neko tam līdzīgi vairs nepieļautu Latvijas vēsturē.
Olita, varbūt ir komentārs par to, kas ir tas, ko mēs gribam, lai šī paudze, kurai tiešām nu, tad nav viens un tas pats vai troņu spēles vai šie notikumi, viņi saprastu ar to.
Bija pagājuši, kad bija ļoti savādi, jo bija iznākusi tieši filma par Žanu Lipki, Tēvs nakts. Tas nozīmē, ka ļoti daudz skolēnu bija redzējuši filmu, un tur ir Rumbulas skati, un tur ir Rumbulas ainas, un ne tikai kā cilvēks dzeno Rīgas geto uz Rumbulas mežu, bet arī tas Rumbulas mežu skats, kas tur notiek. Un mums muzejā bija ļoti daudz skolēnu, ja viņi nebaidās no skolotājiem, un ja viņiem kādā brīdī ļauj uzdot tos jautājumus, viņi jūtās brīvi, viņi tieši prasīja, kā tas vispār iespējams. Un otrs jautājums, kāpēc neviens neko nedarīja? Mums nav labas atbildes uz šiem jautājumiem. Protams, var dažādos veidos taisnoties un skaidrot. Bet tas viens akts un viens žests, ko tu var, tad tos cilvēkus, kurus 25 tūkstoši, kas zinās, kas atcerēsies visus tos vārdus. Mēs katru gadu sakam, ka mēs gribētu kaut katram no viņiem būt viena sveica. Tas gan īsti nav iespējams. 25 tūkstoši sveicu katru gadu mēs skaitam. Senāk 4 tūkstoši, nu 5, 3, kā kuru gadu un kā kuras pagājušajā bija vētra, vienkārši bija ļoti vismazā sveica lidoja pa gaisu. Un tu domā, ir tik ļoti daudz sveču pie tā pieminekļa, un tas, tā ir tikai maza daļa būtu katram tam cilvēkam tā sveica, kas degtu. Un varbūt tas arī vizuāli kaut kā aicina domāt un pieminēt.
Tas ir to apmēru apjaust prātā, jo, piemēram, 25 tūkstoši tagad pasako tā vienkārši kā skaitli, un 15 tūkstoši, jā, mēs zinām, tas ir vairāk vai mazāk, bet ja mēs zinām, ka tas ir stāsts par konkrētu cilvēku dzīvībām, tā ir milzīga atšķirība, un tādā, ka mēs nemaz līdz galam nespējam aptvert to apmēru.
Tāpēc, man liekas, ir ļoti bieži piemiņas pasākumos ir tas mēģinājums, kad ir dažādi cilvēki nāk un lasa vārdus. Skaidrs, ka viņi netiks ne pusē, neko nevarēs pat iesākt, ka nav. Bet mums pasākumā nav ne runu, ne mūzikas, ne kā tāda. Ir vienkārši tas cilvēki atnāk, noliek sveces, un turklāt viņi to var darīt no 6 līdz 10 vakarā. Līdz ar to tas nav tā, ka tas ir viens pasākums, viss sanāk un izklīst. Ļoti bieži cilvēki stāv vienkārši pārdomās, un viņiem ir kaut kāds savstāsts pieminams, un tas, kas ir neparasti, Kaspars ar to zina, tu stāvot pie pieminekļa, cilvēki jau nāk un runājas un kaut ko stāst, un izrādās ir tik daudz latviešu, kuriem ir jauktās ģimenes, kuriem ir vectēvs, vecmāmiņi bijuši ebreji, viņi tikai vēlāk ir uzzinājuši, ka kāpēc viņiem nav radinieku no vienas ģimenes puses. Un tas ir kaut kas tāds, ko tu īsti ikdienā nedziedi.
Šis tad diskusijas jautājums, vai šodien būtu iespējams holokausts ļoti sasaucis ar to, ko jūs tikko teicāt, kad bērni uzdod jautājumu, kā kaut kas tāds bija iespējams. Jums ir atbildes uz šo jautājumu?
Viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav, un par to, teiksim, strīdās ļoti, teiksim, kompetences personas jau no gadu desmitiem, un tik tiešām viennozīmīgu atbildi šeit nevar rast. Protams, vairāk vai mazāk, ja mēs izpētam to, kas ir rakstīts un kā ir izteikušies, veiksim, virkni sociologu, filozofu vai vēsturnieku, ja, tad viņi nonāk pie šī te kontenta, ka holokausts tomēr būtu iespējams, ja, viņš var atkārtoties, un viņš atkārtojās genocīdu formās dažādās citās valstīs, ja, kā piemēram bijušajā Dienvidslāvijā, kā Ugandā, ja, un citur, ja, vienkārši radot līdzīgus apstākļus, kādi bija, nu, teiksim, 41. Gadā Latvijā.
Bet vai mūsu teritorijā, es domāju, no Eiropas Savienības konkrētajās kaut kādās vairāk valstīs, mēs runājam par to, vai tas būtu iespējams? Ir tomēr mums liekas, Eiropas šeit vairs nē.
Eiropas Savienībā ļoti daudz par to runā, jā, un holokaustu uzskata par vienu no tiem saucamajiem negatīvajiem Eiropas Savienības dibināšanas mītiem, jā, jo tas ir stāsts, jā, kas spēja apvienot Eiropu. Eiropa tieši ar šo te moto, ja, lai nekas tam līdzīgs vairs nenonāktu. Tāpēc arī, teiksim, holokausta izpratne, holokausta izpēte, ja, zināmā mērā bija tā ieejas biļete, kas mums bija nepieciešama vairāk kā desmit gadus atpakaļ, ja, lai iekļautu šajās te struktūrās. Bez holokausta izpratnes tas nebūtu iespējams. Un zināmā mērā, teiksim, tad, kad ap 2000. Gadu, ja, teiksim, mums beidzot sākās šī te holokausta izpēte, ja, šodien mēs to varam, teiksim, atklāt teikt, tas lielā mērā bijis piediens no Eiropas.
Kas ir tie galvenie jautājumi holokausta izpētē Latvijā, uz ko mēs liekam akcentus? Ja visā Eiropā mēs to pētām, ir kaut kādas atšķirības reģionāls, kas uz ko vairāk skatās?
Nē, nu, protams, ka ir reģionālas atšķirības galvenokārt slēpjas to, ka katram tās savu teritoriju ir tuvāk, ja, un, protams, Latvijas vēsturnieki pēta, kā holokausts norisinājās Latvijas teritorijā, un to pašu mēs varam teikt par citiem, ja, teiksim, poļu vēsturnieku, ja, teiksim, interesi vai vācu vēsturniekus, ka viņus interesē būtībā to, ka tas, kas notika ar reiha ebrejiem, ja, un mazāk to, kas notika ar šiem te austrumu ebrejiem, ja, bet lielā mērā, teiksim, ir tapuši arī virkni, teiksim, apkopojošu darbu, apkopojošu darbu, kas tā tad veido arī, teiksim, mēģina veidot šo te kopainu. Protams, ir daudz lietas, ja, kas ir skatāms holokausta kontekstos, ja, un daudz, kas ir mums, piemēram, neizpētīts vēl līdz šim brīdim, ja. Teiksim, kaut vai mēs nezinām lielā mērā arī dokumentu trūkuma dēļ, kādā veidā un kā norisinājās holokausts veselā virknē mazpilsētu. Mums nav, teiksim, arī pētījumu par to, kāda bija, teiksim, šī te, nu, mums nav, es uzskatu, vismaz ir grāmatas par Rīgas geto vēsturi, ja, bet nu, būtu nepieciešama pamatīgāka pētījuma, ja. Pagājušo gadu, ja Vācijā, piemēram, iznāca līdz šim Latvijas teritorijā vispārībā neskarta, grāmata par vispār neskartu tēmu, tas ir par Meža parka koncentrācijas nometni, ja, kuru mēs it kā pat kaut kādā veidā aizmirstam. Aizmirstam dēļ tā, ka tur jau to Latvijas ebreji bija ļoti, ļoti maz, ja tur galvenokārt bija šie te reiha ebreji. Un daļa arī tiem, kas palika dzīvi, ja, pēc rumbuls.
Tā kā ir slaktiem. Virkne jautājumi, kur mums paslīd garām arī šeit pat Latvijā, domājot par šiem notikumiem, kur vēsturniekiem daudz ko darīt.
Nekad nevar tikt izpētīt līdz galam, un vienmēr būs jautājumi, ja, teiksim, atbildot, mēģinot atbildēt uz vieniem jautājumiem, mēs noliedzam, teiksim, atveram durvis priekš citiem.
Lolita, kā jūs teikt par to, ir vai būtu vai nebūtu iespējams, un kāpēc mūsdienu Eiropā mēs par to vēl diskutējam?
Man godīgi jāsaka, ka ja tu padzīvojies sociālos tīklos kādu laiku, un ja tava darbības sfēra vispār ir saistīta ar holokaustu piemiņu muzeju, tad, protams, man ir ļoti nepareizs vai tāds savāds viedoklis, man liekas, ka, protams, tas holokausta noliekšana, uzskatīt to, ka holokausts ir industrijā, ebreji visu ir izdomājuši līdz tādam līmenim, ka paši salikuši bedrēs vai un gan jau, ka visi vēl aizmukuši, ir kaut kāds tāds viens līmenis, kurš ir diezgan šokējošs. Un es zinu, jo tāpēc, ka man cilvēki bieži ir teikuši, ka tu esi kaut ko ierakstījis, nu tur ebreji glābēm vai tagad piemiņas pasākums, uzreiz rindā sastājas anonīmi vai mazāk anonīmi troļi, lai rakstītu, lai visu to rakstītu, nu, ka paši, bezmēs, paši vainīgi tas viss ir izdomāts. Un vajadzētu šo jautājumu vispār izpētīt. Nu, Kaspars saka, holokausts ir viena no vislabāk izpētītākajām Latvijas vēstures tēmām. Tāpēc man šķiet, ka man pirmā nefiltrēta atbilde būtu, es ar šausmām domāju, ka varētu, daudz vairāk ir saprotams, ka tas, ka nodevība, tad, ka ebreji bērni slēpa latviešu auklis un viņas nodeva kaimiņu un paziņas un sētnieku un tie, kas tur apkārt bija, jo policija nevarēja izsakot visam. Tieši tas nodevības vai arī tas malā stāvēšanas motīvs kļūst saprotams. Es ceru, ka lielākā daļa Latvijas galīgi tā nedomā. Es domāju, ka to pierādīja arī Ķibilda, Mārtiņa Ķibilda raidījums adreses, kur viņš bija uztaisījis raidījumu par tieši, kas par pieminēja holokausts mazpilsētās, kas ir daudz vietām, daudz šokējošāks nekā lielajās pilsētās kā Liepāja, Rīga, kur tas viss tomēr tiek organizēts un tur ir nu, gan tās komandas un tas viss ir arī dokumentācija ir cita. Viņš bija izpētījis ar vēsturnieku palīdzību, kas notiek vienā mazpilsētā, un kādu viņš dabūja reakciju. Viņš ir izdarījis labu un drosmīgu darbu tieši par to, par vietējo līdzdalību, par to, kas bija tie cilvēki, kas piedalījās, kas dalīja pēc tam mantu un kāds viss iztījās. Un arī par to, ka tur visi ebreji, kur tika apvienot komunismā, tur precīzi nebija neviens komunists tieši ebrejas pilsētā. Tas ir leģitīms jautājums, par ko var runāt. Mēs labprāt gribētu uzreiz atbildēt, vai būtu iespējams? Nē. Mēs visi esam iemācījušies, mēs tā vairs nedarītu. Ebreji arī ir cilvēki.
Bet realitāte, laikam, tur tomēr tāda, ka jūs uzreiz tā nesakāt. Ka...
Es ne, man ir.
Ja mēs runājam par to, kas bija iespējams un kāpēc bija iespējams savulaik, tātad pirms šiem 78 gadiem, vai jūs teikt, ka tolaik bija tāda antisemītiska augsne Latvijā gana spēcīga, lai tas būtu iespējams, vai tam neobligāti ir saistīta?
Tas ir jautājums, kur var te izteikties visu raidījumu garumā. Es praktiski mēģināšu noīsināt, ja teiksim, vispārībā Latvija nav nekas, nu, teiksim, ekstraordinārs, jā, un līdzīgi pētījumi, līdzīgi jautājumi, teiksim, ir uzdevuši arī vēsturnieki gan Vācijā, gan, teiksim, Amerikā vai Anglijā un citās zemēs. Un te tas jautājums, ja tik tiešām, kas izriet, ja ir par to, kas tad bija tie cilvēki un kādi bija tie iemesli, ja, kas pamudināja viņus iesaistīties šajā te holokaustā, ja, vai no aktīvi, vai pasīvi, ja, un, teiksim, tur ir dažādas šīs, te, tomēr, gradācijas. Un šajā gadījumā ir, teiksim, viena no tām vecākajām pieejām, ja, kur mēģina skatīt to, ka tik tiešām tas varētu būt antisemītismu kaut kāds vilnis, antisemītiska audzināšana, uzskati, ja, kas ilgāk laika ir pastāvējuši sabiedrībā. Bet, nu, teiksim, aizvien vairāk, tomēr, historiografijā nostiprinās viedoklis, ja, kur varbūt pārstāv, teiksim, tāds vēsturnieks kā Kristofers Braunings, ja, par to, ka būtībā tie cilvēki, ja, kas piedalījās holokaustā, viņi, nu, tas, ko viņš ir skatījies, piemēram, viņš pētījis vienu Vācu policijas bataljonu, ja, teiksim, vēsturi, kurš piedalījās ebreju masu eksekūcijās, ja, un secinājās, ka tur vispārībā, nu, teiksim, nebija cilvēki, kas būtu ar antisemītiskiem uzskatiem. Tie bija vienkārši Vācu ģimeņu tēvi, ja, vienkārši Vācu, teiksim, pilsoņi, ja, kas pakļāvās šim te likumam, kas pakļāvās pavēlēm, ja, un devās, teiksim, iznīcināt šos te ebrejus. Lielā mērā, ja mēs skatāmies, mēs varam arī atrast līdzīgas konsekvences Latvijas vēsturē, ja skatoties, kas tad bija tie cilvēki, ja, kas piedalījās šajās te šaušanās, ja. Notik tiešām, ja mēs raugamies, ja, nu neviens no viņiem nav īpaši skatīts, ja, teiksim, īpaši, ka viņš bijis kā īpaši antisemīts, ja, teiksim, iepriekš, tas nav parādījies. Pat, teiksim, bēdīgi slavenais Viktors Arājs, ja, teiksim, viņa biogrāfijā šī te antisemītiskā nots, nu, teiksim, neparādās.
Bet mums ir zināms, nu kāds bija tolaik to cilvēku, nu es nezinu, vai to var saukt par motivāciju, bet kaut kādi motīvi, nu
mēs
kāpēc?
Mēs nezinām, protams, ka mēs nezinām, jo neviens, teiksim, savus motīvus, teiksim, nepaskaidroja. Ja mēs raugamies uz motivācijām, kuras vēlāk viņi pauda tiesas prāvās, ja, tad, teiksim, nu, nu, rietumos tos, kurus tiesāja, ja, teiksim, tieši šos te Arāja komandas dalībnieks vai, teiksim, citus, teiksim, holokaustā iesaistītās personas, ja, visiem lielākajai daļai, ja, teiksim, galvenais arguments bija šis te padomu terors 41. Gadā, kas lielā mērā sasaucās ar to, ka tāds bija, teiksim, propagandas radītais šis te skaidrojums, kāpēc vispārībā ebreji ir jāiznīcina. Ar to propagandu mēs arī bieži vien mēģinam izskaidrot šīs te darbības, kas tika veiktas 41. Gadā, ja, bet mums jāatcerās viena lieta. Nu, teiksim, kad teiksim, ļoti daudz propagandas pētnieki, ja, un es esmu pilnībā piekrītu viņiem, ja, ka propaganda nevar radīt jums, nu, jūsos tādas darbības, jūsos tādas izjūtas, ja, kas nav jums pakļautas. Tātad, respektīvi, šī propaganda nespēja radīt, ja, to antisemītismu šajos te ebreju šāvējos, ja, 41. Gada vasarā. Tur tie cēloņi jāmeklē ir daudz dziļāk, teiksim, daudz gan psiholoģiski, gan sociāli, viņi bija dziļāk. Un šajā gadījumā mēs tik tiešām varam minēt to, ka te ir daudz arī versijas izstrādātas un daudz cilvēki ir par to domājuši, ja, ka, teiksim, viena no tām versijām, ja, ir tik tiešām šo te, nu, piemēram, kaut vai nesen iznākošais latviski arī Timotī Snaidera darbs, ja, Tātad asins zemes, jā.
Melnā zeme,
jā. Viņš, teiksim, aizstāv šo te ideju, jā, ka nu, tas holokausts bija iespējams tādēļ, ka tika sagrauti šie te valstiskie institūti šajās te teritorijās un bija iestājusies savu veidu, teiksim, anarhiju. Profesors Aivars Stranga, jā, nevienu reizi vien ir teicis to, ja mums nebūtu šī te 40. Gada, visticamāk mums nebūtu arī holokausts, jā. Nu, šajā gadījumā viņam var piekrīt, bet es domāju, ka tie cēloņi, kas spieda cilvēkus piedalīties ebreju šaušanā, ir daudz, daudz dziļāki. Reiz vienā sarunā ar Marģeru Vestermani, ja, kad viņam tika uzdot, kad viņam uzdeva šo te pašu jautājumu, viņš teica, ka principā attaisnojumu kaut kādus pamatojumus šim te šai te līdzdalībai nevajag meklēt, jā, jo slepkava ir slepkava, jā, un, teiksim, viņš vienmēr atradīs attaisnojums, jā, teiksim, savai darbībai, slēpjoties aiz kaut kādām augstākām idejām, veciem pāridarījumiem vai vēl ko tam līdzīgu, jā, bet principā tas ir tas zvērs, kas sēž, nu, ikvienā no mums, jā, kuru var pamodināt, atmodināt un
vienīgi varbūt izmantot. Tās diskusijas, kad ir par tiem motīviem, vairāk ir stāsts par to, nu vai netiek kultivēta to, lai kaut kāda ideja par, nezinu, tāds ienaidnieks vai šāds ienaidnieks, kur, protams, tas neataisno šaušanas faktu vai nogalināšanas, bet to, ka nu ar kādu ideju cilvēkus vispār uzskata, ka viņš dodas tur, es nezinu, varbūt, nu, katrā no pretējām nometnēm droši vien ir kāds, kurš uzskata, jā, es tagad daru labu, jo es tagad cīnos pret kādu izdomātu ienaidnieku.
Ienaidnieku tēls visās sabiedrībās, viņš faktiski pastāv un bez viņa sabiedrība nevar eksistēt, jā, jo viņa lielā mērā arī ienaidnieku tēlu ir iespējams saliedēt to grupu, jā, ko mēs saucam par mēs, jā, tad ir mēs, tad ir kaut kādi nomalē stāvošie margināļi, ja jau gudri izteikties, ja, un tad ir tie ienaidnieki, kas mūs apdraud, mums jāturās kopā, lai tas ienaidnieks mūs neskārt. Ja mēs skatāmies Latvijas teritoriju, ja, tad faktiski šis tas atklāti vai slēptais ienaidnieks, viņš netika sludināts, vismaz attiecībā pret ebrejiem, tas tā nebija. Vienīgais, kur šī retorika varbūt parādījās, tas bija pērkoņa krusta, jau teiksim, šajos rakstos un aicinājumos, bet nekādā gadījumā tas nebija saistīts ar Latvijas politiku. Un ja mēs raugamies daudz, varbūt dziļāks šis te, nu, teiksim, naids neusticība, ja bija vērsta pret Vācbaltu kopienu, kā tādu, nevis pret ebrejiem.
Jums ir atbilst to, kur kā aizsauga tam, kāpēc vispār veidojuši antisemītiskie vispār strāvojumi, nu, jebkuros laikos, ja mēs nu, kāpēc ebrejiem tā?
Viens skaidrojums, protams, ir saistīts ar to, ka viņi nepiederēja kristīgai baznīcā un kultūru, kurā mēs visi dzīvojām. Mēs visi, varbūt mēs neesam tik veci, bet daudz gadsimts ir tas, ka viņi nepiedara kristīgai kultūrai. Un viņi ir tas kristīgās kultūras ienaidnieks, kurš ir Jēzu nogalinājis vai nodarbojas ar kaut kādām ļaunām lietām vai nepiedara
rituālajām
slakām. Tas viss ir nemitīgi atkārtojies un ik pa laikam ir tie viņi bieži, ka tas ir uzpeldējis. Nu, cara laikā visi tie cilvēks gudro protokoli un vēl kaut ko cilvēki reizēm nopietnām sejām lasa kā tādu tiešām slepeno liecību. Protams, ka tas ir, tam ir liela, tā ir vēsture.
Tā ir vēsture. Ja mēs runājam par tagadni, mums pamazām jau šai raidījumā noslēdzot sarunu, skatāmies, kāda augstne šobrīd tam visam ir Eiropā. Ir daži pētījumi, kas parāda, ka nu, vismaz to pašai ebreji, protams, ir aptaujāti un pauduši 90% ebreji uzskata, ka Eiropā īpaši Francija antisemītisms pēdējo gadu laikā ir pieņēmies spēkā. Un interesanti, ka ir aptaujāti ebreji 12 Eiropas Savienības dalību valstīs, kuros mīt 96% no visiem šī bloka tad dzīvojušiem ebrejiem. Tad ir Francija, jau pieminētā Austrija, Beļģija, Dānija, Itālija, Lielbritānija, Nīderlanda, Polija, Ungārija, Spānija, Vācija un Zviedrija. Par ko liecina šie dati?
Tas liecina par lielā mērā, es teiktu, par aizmiršanas šo te procesu, jā. Par to, cik lielā mērā, teiksim, varbūt kaitīgs šis te antisemītisma vīrus, pie kā viņš var novest, mēs tāpat varam spriedelēt arī par to, ka tik tiešām ir nomainījušās paudzes, kas aizvien, kad aizvien, teiksim, mēs neņemam vērā šos tā iepriekšējo paaudžu traumas un paaudžu pieredzēto, jā, un rezultātā mēs dodamies pretīm tam grābeklim, jā, uz kuru mēs ļoti vēlamies atkal uzkāpt.
Man tāpēc reizēm liekas, ka varbūt ir vērts runāt. Mēs arī organizējam lekcijas par to, ne tikai par ebreju, par Romas slepkavībām, par psihiski slimu cilvēku iznīcināšanu, kas notika Latvijā brutālā veidā, tepatās Sarkandaugavā, psihoneroloģiskā slimnīcā, Aglonā, kurā tika noslakavot no Daugavpils slimnīcas. Kas Latvijas neatkarības laikā tās bija izcils slimnīcas ar jaunām pieejām. Cilvēki par psihiski slimiem domāja jau savādāk, kādā veidā viņiem var sniegt palīdzību. Un vienā brīdī, vienalga, viņi visi tiek uzskatīti par kaut kādiem zemcilvēkiem, kuri tērē mūsu resursu, un viņi tiek arī ar vietēju līdzdalību tiek iznīcināti. Varbūt, ja to domā kaut kādā plašākā kontekstā, kas ir tie cilvēki, kuri no Latvijas kartas pazūd, kuru nav, tad man liekas, ka tas mūs šobrīd, tam vajadzētu padarīt mūs uzmanīgus. Katrā brīdī, ka mēs mēģinam marginalizēt psihiski slimus cilvēkus, romus, jo tie jau noteikti, jā, tie jau nu visi zūlu,
mēs un neko citi, ja,
mēs, jā, tas, ko Kaspars teica, visi tās aizdomas par ebrejiem, ka noteikti, ja kolhoss nav noticis vai tikai mazliet, bet un tur jau viss noteikti ir savādāk. Man liekas, ka katru reizi tas tikai pieliek pagalt tam ugunskuram, kurā mēs tos svešos gribam kaut kā nobīdīt malā un neatzīstam, ka viņa ir daļa no mums visiem, no Latvijas sabiedrības.
Tagad būtu interesanti, ja tajā pētījumā arī vai cits pētījums būtu veikts, kur ne tikai ebreji ir aptaujāti, bet pārējie, vai tur atšķirtos tās atbildes, vai mēs saskatām šīs te kādas antisemītismu iezīmes, jo varbūt pārējie teiks, nē, mēs esam, kā saka, mīksti un pūkaini, un nekas nav.
Bieži vien, teiksim, ļoti antisemītiski komentāri, ja, kas parādās sociālos tīklos, beidzās ar piebildi, ja, bet es jau neesmu antisemīts. Ja.
Es jau neesmu rasists, bet jau ne.
Jā.
Bet mums ir veikti pētījumi, kas parādīja to pārējās sabiedrības. Nu, es atkal pretnostātu daļu, ko mēs paši citi domājam.
Eurobarometrs, man liekas, bija nesen tik publicēts, ka Latvijā ir vislabākā situācija bez mums Eiropā, jo pirmkārt mums puses, mums nezin, kas ir tāda ebreja. Es zinu, vidusskolās es prasu, vai kāds kāda ebreja ir saticis. Nu, pirms tur tiek runāts vispār par manā gadījumā par ebreja glābšanas stāstiem vai kaut kādiem tādiem. Rēti kurš, tāpēc, ka lielākā emigrācijas 70. 90. gadi, tomēr tā ebreja kopiena ir neliela Latvijā. Bet tāpēc vienalga, es domāju, ir ļoti svarīgi runāt par tām grupām, kuras tad tiek marginalizētas vai demonizētas internetu komentāros.
Man liekas, pat īpaši nav, nu, teiksim, mēs arī savā akcijā bieži vien to uzsveram, ja, ka tā jau akcija nav domāta, teiksim, priekš ebrejiem.
Jā.
To ebreju slepkavību, ja mums ir jāizprot prašiem pēc kariekš sevīm, un tam ir būtībā vienalga, cik to ebreju šeit ir vai nav. Jo izprotot to, kas notika holokaustā un teiksim, raisot sevī, teiksim, empātiju pret to, kas notika, ja, pret šiem te upuriem, ja, mēs lielā mērā paveram arī durvis uz to, lai tiktu saprastas mūsu sāpes, ja, un pārdarījumi, teiksim, mums, kā, teiksim, tautai. Tā kā tas ir, es domāju, tas ir vajadzīgs process visumā, lai apzinātos to traģiskumu, to traģismu, jā, pie kā var novest, jā, teiksim, totalitāru režīmu.
Un arī, teiksim, sievietes holokaustā ir vēl atsevišķa tēma. Sievietes karā arī tēma, bet sievietes holokaustā tas nozīmē, ka vēl pirms viņas tiek noslapkavotas ļoti ir izvarošanas gadījumi, un tev liekas, ka ka tas ir tik ļoti arī bijusi tolaik nepasargāta grupa.
Nu jā, vēl piedevām neviens nerunāja par sievietēm runāt, nu īpaši to neviens nemīlēja arī runāt par ebreju sieviešu sterilizāciju. Jā. Teiksim, jo ļoti daudziem latviešiem bija sievas, teiksim, ebrejietes, jā, un te varētu nosaukt ļoti zināmas mums personas. Es viņas negribētu saukt, jo viņas pašas ir izvēlējušās klusēt par šo lietu, bet lai saglabātu to sievu, ja, lai sievu neaizsūtītu uz bedri, ja, vai uz koncentrācijas nometni, ja, bija aizvēlās šis solis ja, par viņu sterilizāciju, un šī sterilizācija tika Rīgā veikts.
Jā, šis dien tikai pierādums ir ļoti daudz jautājumu, kas, kā saka, nāk gaismā, tikko mēs sākam, kā saka, to lādi pavērt vaļā un par to runāt. Un es saprotu, ka turmāk šādas te atceras dienas ir lielisks veids, kā vienkārši uzdot jautājumus, meklēt atbildes un aizdomāties par arī mūsu sabiedrībā un mums pašiem notiekošo.
Un šogad arī Cēsīs, ir, kur ir muzejas sirdsapziņas uguns, kurš arī viņi rīko piemiņas gājienu un kaut kā tā nogalināto cilvēku tur ir piemiņas plāns. Lāksnes atklāšana, es zinu, ka Rūjenā piemin, kur bija nedaudz ebrei, bet arī viens cilvēks cīnās par to, lai tie upuri nav aizmirst. Tas vairs īsti nav piesaistīts datumiem, es domāju, ne Cēsīs, ne Rūjenā, tas nedrīkst nav 30. novembris, bet es mēs vēlme pieminēt, vismaz kādā datumā tas cilvēks.
Tad varbūt pats datums nav svarīgs, cik pati ideja. Jā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Žaņa Lipkes, memoriāla direktora Lolita Tomsona un vēsturnieku Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Kasparu Zelli šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un uz tikšanos kādā no citām reizēm.